Ar 22. septembra dienas ziņām 12. dienā studijā Laura Zaķe. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Aizvadītajās divās dienās virs Baltijas jūras reģiona identificēti 6 Krievijas lidaparāti. Ukraina aizvadītajā naktī notrieca 71 Krievijas palaistu triecientronu. Francijā izveidota jauna valdība. Par šiem un citiem tematiem plašāk ziņu turpinājumā. Virs Baltijas jūras reģiona piektdiena un sestdiena identificēti 6 Krievijas lidaparāti un tika pacelti Latvijā izvietotie Vācijas iznīcinātāji, lai pārkāpējus brīdinātu un pavadītu prom. Nacionālo bruņoto spēku gaisa spēku komandieris pulkvedis Viesturs Masulis Latvijas radio dienas ziņām skaidroja, ka visticamāk Krievijas lidaparātu tuvošanās Latvijas gaisa telpai saistīta ar kaimiņu valsts vērienīgajām strateģiskajām militārajām mācībām okeāna Baltijas jūrā, taču tā kā lidmašīnas nebija ieslēgušas transponderus, tas bija jānovērš. Latvijas gaisa telpu Krievijas lidaparāti nešķērsoja, tā uzsvēra Masulis.
Nedaudz, teiksim, lielāka klātbūtne Krievijas šīs divas dienas gaisa kuģi lidoja, bet vēlreiz tas ir saistīts ar jau iepriekš izziņotām liela mēroga Krievijas šīm strateģiskajām mācībām okeāna 2024. Protams, ka mācībās vienmēr ir gaisa kuģi dažādu šo militāro vienību klātbūtne, ka vienmēr ir bijusi lielāka. Protams, ka Krievija strateģiski NATO grib parādīt, teiksim, arī savu spēku, savu klātbūtni šeit reģionā, ka viņi turpina uzturēt un arī ar savu šo militāro klātbūtni grib arī, protams, dot strateģisku vēstījumu arī NATO. Tas ir skaidrs. Bet, protams, ka NATO atbild attiecīgi ar adekvātiem šīm pretdarbībām, tāpēc arī iedzīvotājiem nevajadzētu uztraukties un nekādā veidā šo interpretēt, ka ir kaut kas noticis ārkārtējs. Es to neteiktu. Ir ikdienas dzīve, kur katra puse dara savu darbu.
Krievijas armija aizvadītajā naktī uzbruka vairākiem Ukrainas apgabaliem ar šahed droniem un Ukrainas armijai izdevās notriekt 71 no 80 palaistajiem triecientroniem. Ar elektroniskās karadarbības līdzekļiem neitralizēti vēl 6 triecientroni. Krievija arī veica triecienu ar divām vadāmajām raķetēm. Zināms, ka Sumu un Poltavas apgabalā uzbrukts enerģētikas infrastruktūrai. Pretgaisa aizsardzība aizvadītajā vakarā un naktī darbojās kopumā 10 Ukrainas apgabalos. Divus mēnešus pēc tam, kad Francijā notika parlamenta ārkārtas vēlēšanas, beidzot izveidota jauna valdība. Tās pirmais un nozīmīgākais uzdevums būs iesniegt parlamentā nākamā gada valsts budžeta plānu. Plašāk par notiekošo Francijā stāsta Rihards Plūme.
Jaunā Francijas valdība izveidota pēc politiskās krīzes, ko izraisīja parlamenta pirmstermiņa vēlēšanas. Tajās nec kreisie, nec centristi, nec labējie nespēja iegūt valdības veidošanai nepieciešamo absolūto vairākumu. Pēc ilgstošām sarunām sestdienas vakarā Francijas prezidents Emmanuels Macrons beidzot paziņoja jaunās valdības sastāvu Michele Barnier no konservatīvās republikāņu partijas vadībā. Lai gan vēlēšanās uzvarēja jaunā tautas fronte, kas apvieno sociālistus, kreiso ekstrēmistu partiju, zaļos un komunistus, jaunā valdība ir labējāka nekā iepriekšējā, un ministru amats nav ticis nevienam no jaunās tautas frontes. Vienīgais kreisi centriskais politiķis valdībā ir mazpazīstamais Didier Migaud. Šis bijušais sociālistu politiķis iecelts tieslietu ministra amatā. Runājot par dažiem no ministru amatiem, labēji centriskās demokrātiskās kustības pārstāvis Žants Noels Baro iecelts par ārlietu ministru, bet iekšlietu ministra amatā, kura atbildības jomā ir arī imigrācijas politika, iecelts konservatīvo pārstāvis Bruno Retailleau. Bet aizsardzības ministra amatu saglabā Makrona sabiedrotais Sebastiens Lecornes. Politikas analītiķis Philips Moreau-Chevrolet norāda, ka paredzēt to, cik ilgi šī valdība noturēsies, ir grūti, taču skaidrs esot tas, ka tai nebūs viegli vienoties.
Mēs nezinām, cik ilgi tā izturēs, to ir grūti pateikt. Tās vairākums ir ļoti neliels un tai pietrūks parlamenta vairākuma atbalsta. Nezinām, kā tā spēs virzīt cauri likumus, kuri būs jāpieņem. Nezinām, kā viņi valdīs pār valsti šādā formā.
Lai gan centriskajām un konservatīvajām partijām izdevās apvienot spēkus, taču, lai paliktu pie varas un panāktu, ka sadrumstalotais parlaments pieņem likumprojektus, valdība būs atkarīga no citiem, jo īpaši Marinas Lepēnas. Tas nozīmē, būs vairāk piekāpšanos. Ar jauno valdību nav apmierināti kreisie spēki un viņu atbalstītāji. Situāciju skaidro Jaunās Tautas frontes politiķe Šarlote Minviela.
Jūtamies neticami sarūgtināti. Mums tā šķita kā liela uzvara, spēt cīnīties ar galēji labējiem un parlamentā iegūt lielāko deputātu skaitu. Bet tagad mēs esam nonākuši pie konservatīvas valdības, vēl konservatīvākas nekā iepriekšējā. Ir sajūta, ka mums atņemta demokrātija, jo kā tu vari pārliecināt, ja cilvēks balsot, kad valdībā neatspoguļojas vēlēšanu rezultāts?
Opozīcijas politiķi no kreisajiem spēkiem jau ir paziņojuši, ka rosinās neusticības balsojumu valdībai. Bet tūkstošiem kreiso atbalstītāji jau pirms valdības sastāva paziņošanas sestdien izgāja Parīzes un citu Francijas pilsētu ielās, cenšoties norādīt uz to, ka valdība neatspoguļo parlamenta vēlēšanu rezultātus. Pašreiz uzmanības centrā Francijā ir ekonomikas problēmas, un tieši to risināšana arī būs pirmais lielais jaunās valdības uzdevums. Nākamēnes parlamentā jāiesniedz nākamā gada budžeta plāns, un šis uzdevums gulstas uz 33 gadus vecā Antoāna Armāna pleciem. Jaunais finanšu ministrs iepriekš vadīja parlamenta ekonomikas komisiju. Tikmēr Eiropas Savienība vēl nesen sāka formālu procedūru pret Franciju par budžeta noteikumu neievērošanu, jo Francijas budžeta deficīts pārsniedz Eiropas Savienības normas noteiktos 3%. Rihards Plūme, Latvijas radio.
Rīgā, Pārdaugavā, tramvaja sliežu pārbūve no Kalnciema ielas līdz Jūrmalas gatvei ir pabeigta jau pirms aptuveni mēneša, un zemās grīdas tramvaji varētu sākt kursēt arī piektajā līnijā no centra uz Ilģu ciemu. Tomēr pagaidām vēl nav zināms, kad satiksmi atklās. Turpina Viktors Demidovs.
Piektā tramvaja līnijā no Kalnciema ielas līdz galapunktam Ilģu ciems ir modernizētas pieturas, izbūvēta jauna infrastruktūra, pārbūvēti kontaktīkli un sliedes, taču pa tām joprojām brauc desmitiem gadus veci tramvaji. Lai gan vēl šoziem uzņēmums Rīgas satiksme zemās grīdas spēkrata kustību uz Ilģu ciemu solīja atklāt vasarā. Ņemot vērā, ka piektā tramvaja līnijā no Ausekļa ielas līdz Mīlgrāvīm sliedes nav pārbūvētas, Rīgas satiksme domē iesniegusi vairākus priekšlikumus, kā mūsdienīgos tramvajus izmantot efektīvāk, lai tie brauktu ne tikai starp Ilģuciem un centru, bet kaut kur tālāk, stāsta uzņēmuma pārstāve Baiba Bartaševiča Feldmane.
Lēmums par šiem te grozījumiem kopējā maršruta tīklā ir jāpieņem komisijai, jo Rīgas satiksme bez komisijas lēmuma šādu tramvaju izmaiņu maršruta tīklā nevar palaist, un vēl vairāk, ka šīs te izmaiņas paredz arī tad Rīgas pašvaldības kompensācijas zaudējumu sekšanā, jo, kā mēs zinām, tad absolūti lielākā daļa pasažieru gan brauc bez maksas, gan ar atlaidiem, gan arī pārējiem pasažieriem braucienu biļetes cena noteikti zemāka nekā paša izmaksa.
Rīgas Dūmas pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijas priekšsādātājs Miroslavs Kodis no Jaunās vienotības norāda, ka jautājumu pat laban skata ārtelpas un mobilitātes departaments.
Piemēram, mēs varam vai no Ķengaragu vai kādu citu rajonu izveidot jaunu maršrutu. Pasvietrot, ka tas būs jauns maršruts, kā nav runa savienot, piemēram, 5 ar 7 vai 5 ar kādu citu. 5. tramvajs joprojām brauks arī, un tur brauks vecie tramvaji. Jā, un tas pats arī ar 7. tramvaju arī nav plānā atcelt 7. tramvaju. Nav skaidrs tagad par izmaksām, jo noteikti kaut kādas izmaksas būs papildus. Es nevaru pateikt, cik būs, jo vai nu mēs samazinām reisu skaitu 7. un 5. tramvajā, un tas attiecīgi tad jaunais maršruts paņems tos maršrutus, varbūt tad nebūs lielas izmaksas, vai nu būs lielas izmaksas par izmaksām, gan es nevaru tagad pateikt. Tāpēc arī tagad departamenta ir šis jautājums, ja viņi skaita. Ceru, ka pat tuvākajā laikā mēs jau pievērsīsim un tad tas nāks uz komisiju, un tad mēs varēsim apsiprināt.
Ilģu ciema iedzīvotāji zemās grīdas tramvaju kustību ļoti gaidot. Savukārt jaunais savienojums potenciāli varētu būt liederīgāks ar meža parku, tā saka biedrības valdes locekli un Rīgas Stradiņa universitātes prorektori Agrita Kiopa.
Ja mēs runājam par Rīgas Stradiņa universitātes studentiem, kuri dzīvo visā Rīgas centrā dažādās vietās, tad pilnīgi noteikti tramvaja savienojums ar Meža parku būtu mūsu studentiem ļoti izdevīgs, un studenti tad varētu iekāpt tur, kur viņi dzīvo, un atbraukt uz Stradiņa universitāti ar vienu tramvaju, un tas būtu ļoti loģisks maršruts no šī viedokļa noteikti. Preference būtu savienojums ar Meža parku, nevis ar Ķengaragu, jo Ķengaragā mūsu studenti nedzīvo. Mūsu studenti pārsvarā izvēlās dzīvot vai nu tuvāk universitātei kaut kur Dzirciemā un Īļuciemā vai alternatīvi tad Rīgas centrā.
Vēl zemās grīdas tramvaji teorētiski varētu braukt arī uz Imantu, bet tāds savienojums no Īļuciema pēc koda domām nebūtu efektīvs. Viktors Demidovs, Latvijas radio.
Un vēl par sportu. Ar latvietes Danas Rožlapas startu individuālajā distancē šodien Šveicē sāksies pasaules čempionāts šosejas riteņbraukšanā. Tikmēr pašmāju futbola virslīgā noslēgsies 30. kārta, bet izšķirošajā cīņā par pasaules čempionu titulu dosies dviņu brāļu Daniela un Bruno Lielbāržu ekipāža motokrosā ar blakus vāģiem. Vairāk par šodien gaidāmajiem sporta notikumiem stāsta Mārtiņš Kļavenieks.
Pasaules čempionātā šosejas riteņbraukšanā šodien pirmā sacensību diena. Tajā kungi un dāmas sacentīsies individuālajā distancē. No 8 Latvijas pārstāvjiem šodien startēs tikai Dana Rožlapa, kura trasē dosies 3 minūtes pirms pusdiviem dienā. Riteņbraucējām būs jāmēro 29 kilometri. Trases pirmā daļa būs tehniskāka ar kāpumu un nobraucienu, bet ne ar to labāko segumu. Trases otrajā daļā tā vedīs gar Cīrihas ezeru un būs līdzena, bet bez pagriezieniem vai līkumiem. Lielākās cerības gan Latvijas riteņbraukšanas federācija šajā pasaules čempionātā saist ar kungu grupas braucienu, kur startēs pašmāju labākie šosejas riteņbraucēji Toms Skuiņš, Krists Neilands un Emīls Liepiņš. Riteņbraukšanas federācijas ģenerālsekretārs Toms Marks Latvijas radio sacīja, ka Skuiņš pēc trāses apskates bijis apņēmības pilns paveikt ko lielu.
Jā, ar Tomu Skuiņu bija interesanti saruna tieši pirms kādu laiku, kad viņš bija nospatējis olimpiādē, es arī viņam uzdevu šo jautājumu, vai šī trāce pasaules čempionāta arī tevi ņemam. Tajā brīdī viņš vēl atbildēt nemācēja, bet aizbraucot apskatoties trāci, viņa komentārs bija šī trāce ir ņemama. Nu, jā, ņemam, mēs vismaz es tulku, un es domāju, arī vispārien saprot, ka viņš ir gatavs šeit cīnīties par labāko rezultātu. Medicīnas personāla ziņā, kas mums ir mūsu dakters Jānis Kalp, kas dosies līdz komandai, tas nozīmē to, ka nu, esam bruņojušies tādu lielu un spēcīgu ne tikai sportistu, bet arī apkalpes komandu, kurā katram ir tas savs uzdevums, līdzīgi kā Parīdes olimpiskajās spēlēs, lai to rezultātu sasniegtu.
Vēl šodien Latvijas futbola virslīgā noslēgsies 30. kārta. Vispirms 4. dienā 9. vietā esošā meta uzņems Jelgavu, kas ieņem pēdējo 10. pozīciju kopvērtējumā, bet 6. vakarā 5. vietas īpašniece Auda spēkosies ar vienu pozīciju zemāk esošo Grobiņu. Visbeidzot Itālijā šodien notiks pasaules čempionāta motokrosā ar blakusvāģiem. Sezonas pēdējā un arī izšķirošais posms. Čempionāta kopvērtējuma līderi pirms pēdējā posma ir Beļģi, Marvins Vanlušens un Glens Jensens, bet tikai par 31 punktu viņi apsteidz latviešu duetu brāļus Danielu un Bruno Lielbāržus. Vienā pasaules čempionāta posmā var izcīnīt 55 punktus, 5 par uzvaru kvalifikācijā un vēl 25 par uzvaru katrā no abiem finālbraucieniem. Lielbāržiem šodien ir pamatotas cerības izcīnīt pasaules čempionu titulu. Vanlušens Jensens šo sezonu uzvarējuši 4 no 9 posmiem, lielbāržiem uzvaras 3 posmos. Pirmais finālbrauciens šodien 2 dienā, bet otrajam starts 5 pēcpusdienā. Mārtiņš Kļavenieks, Latvijas radio.
Ar to izskan 22. septembra dienas ziņas. Producente Vija Bremze, ierakstus montēja Renārs Šteimanis, pieskaņu pults bija Ernests Valds Fjodorovs, bet studijā Laura Zaķe. Īsumā par svarīgāko. Aizvadītajās divās dienās virs Baltijas jūras reģiona identificēti 6 Krievijas lidaparāti. Ukraina aizvadītajā naktī notrieca 71 Krievijas palaistu triecienu dronu, bet Francijā izveidota jauna valdība. Vēl tikai par laika apstākļiem. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir plus 14 grādi un pūš dienvidu austrumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 771 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 75%. Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums bez ievērojamiem nokrišņiem. Pūš lēns vējš un gaisa temperatūra valstī ir no plus 15 līdz plus 20 grādiem. Rīgā mākoņēns, brīžiem debesis skaidrojas un ievērojami nokrišņi nav gaidāmi. Pūš lēns vējš un gaisa temperatūra dienas laikā būs ap plus 16, plus 18 grādiem.